Toshkentda 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbir sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
mana shu diniy erkinlik berish, mana shu qora ro'yxatni bekor qilish, turmadagilarni chiqarish, mana shu pozitsiya dindorlarga nisbatan shunday yondashuv, bu o'zi konstitutsiyani talabi bu birinchidan. Ikkinchidan, mana shu narsa har qanday ekstremizmni oldini oladigan eng yaxshi to'siq mana shu bo'ladi. Shu bilan bir dinni kim qanday tushunishi fuqarolarning shaxsiy haqqi. Bunga davlat aralashmasligi kerak.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Prezident Mirziyoyev Mustaqillik bayrami munosabati bilan navbatdagi afga imzo chekkan. Af etilgan 69 nafar fuqaroning 39-tasini noqonuniy diniy tashkilotlarga a'zolikda ayblanganlar tashkil etadi. Bu marhamat jamoatchilikda saqol bilan bog'liq mojaro keng muhokamaga sabab bo'lishi ortidan kuzatilmoqda. Savdo majmuasida xizmat qilayotgan yigitlarning soqolini majburan oldirilishi so'nggi paytda yumshab borayotgan diniy siyosatga doir haqli e'tirozlarni paydo qildi. Toshkentda esa 2 nafar blogger diniy ekstremistik adabiyotlar saqlashda ayblanmoqda.
Dinni kim qanday tushunishi fuqarolarning shaxsiy haqqi. Bunga davlat aralashmasligi kerak.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. 27 sentyabr kuni Mustaqillik bayrami munosabati bilan Prezident Mirziyoyev tomonidan imzolangan navbatdagi af so'nggi 3 yil davomida e'lon qilinayotgan 7-chi af. Navbatdagi farmon bilan ozodlikka chiqqanlarning aksariyatini avvalgilari kabi asosan diniy mahbuslar tashkil etadi. Afga tushgan 69 kishidan 39-tasi noqonuniy diniy guruhlarga a'zolikda ayblanganlar. O'zbekiston qamoqxonalaridagi diniy mahbuslar soni qanchaligi aniq emas. Af haqidagi dastlabki farmonni imzolagan prezident Mirziyoyev minglab dindorlarni ozodlikka chiqarishni o'ylagani, ammo aksariyat aybiga chin ko'ngildan pushaymonlik izhor qilmaganini, adolatsiz siyosat tufayli dushmanga aylanib qolganligini aytgan edi.
Nima uchun biz uni qamayapmiz? Odamlar bepand bo'lmasa kerak. Odamlarga biz ertangi kuniga ishonch paydo qildirishimiz kerak. G'urur, iftixor paydo qilishimiz. Biz mana 17 ming adashganlardan uni bechorasi peshonasiga tamg'a qo'yib, uni na bolasini, na otasini, na onasini, u kim? U yomon yo'lda yuribdi. Kim? Ha, ekstremist. Ekstremist kim qilgan? Mahalla qilgan, qo'shni qilgan, jamiyat qilgan, davlat qilgan.
Degan fikrlarni bildirgan edi prezident Mirziyoyev dindorlarga oid chiqishida. Ta'kidlash joiz, Mirziyoyev tomonidan e'lon qilingan dastlabki af 2,5 ming fuqaroga tegishli bo'lgan edi. Keyingi aflarning qo'llov miqyosi ancha torayib borayotgani kuzatiladi. Bu qamoqdagi diniy mahbuslar soni ozaygani bilan bog'liqmi yoki aybiga chin ko'ngildan pushaymonlik bildirayotganlar kamaygani bilanmi noma'lum. Mirziyoyevning diniy siyosatda qilgan o'zgarishlari qora ro'yxat tajribasini bekor qilinishi ortidan qamoqxonalardagi diniy mahbuslar bilan ishlash uchun maxsus komissiya tashkil etilgan edi. O'zbekiston musulmonlar idorasi mutaxassislar ham kiritilgan bu komissiya dindorlarni chin ko'ngildan pushaymonligiga qarab af etish yoki etmaslikka tavsiya berishi aytiladi. Mirziyoyevning diniy siyosatda qilayotgan o'zgarishlarga baho berayotgan sharhlovchilar maqsad e'tiqod erkinligini ta'minlashga emas, ayrıca diniy oqimlarga qo'shilganlarni an'anaviy islomga qaytarish haqida borayotganligini ta'kidlashadi.
Mana shu diniy erkinlik berish, mana shu qora ro'yxatni bekor qilish, turmadagilarni chiqarish, mana shu pozitsiya dindorlarga nisbatan shunday yondashuv, bu o'zi konstitutsiyani talabi bu birinchidan. Ikkinchidan, mana shu narsa har qanday ekstremizmni oldini oladigan eng yaxshi to'siq mana shu bo'ladi. Shu bilan birga dinni kim qanday tushunishi fuqarolarning shaxsiy haqqi. Bunga davlat aralashmasligi kerak. Hanafi mazhabga kirasan, yana bir bola
deydi bu borada xorijda yashayotgan diniy faollardan biri Muhammad Solih Abutov. O'zbekistondagi diniy erkinlik bilan bog'liq muammo faqat mazhabga bog'liq emas. Islomning barcha oqimlari uchun oddiy amal bo'lgan hijob va saqol masalasi o'zbek jamiyatini davomli tarzda to'lqinlantirib keladi. Birmuncha avval umumta'lim maktablarida hijobga qo'yilgan taqiq masalasi jamoatchilikni larzaga solgan bo'lsa, yaqinda poytaxtdagi savdo majmuasida xizmat qilayotgan yigitlarni ichki ishlar boshqarmasiga olib ketilishi, majburiy ravishda saqollarini olib tashlanishi jamoatchilikning qizg'in muhokamasiga sabab bo'lgan yana bir voqelikka aylandi. Ijtimoiy tarmoqlardagi chiqishlarda bu amaliyot ortida Ichki ishlar vazirligi emas, Davlat xavfsizlik xizmati turgani, diniy siyosatdagi nisbiy erkinliklar nihoyasiga yetayotgani haqidagi tanqidlarni ham uchratish mumkin. Jamoatchilik munozarasiga chiqayotgan ayrim holatlardan tashqari, so'nggi paytda diniy vaziyat bir qadar barqaror ko'rinadi. Har holda noqonuniy guruhlarga a'zolik, ekstremizm aybi bo'yicha mahkamalar soni avvalgi yillarga nisbatan kamaygan, ammo to'xtamagan. Ayni paytda Toshkentda ikki bloger, Rustam Karim va To'lqin Aslanov ustidan mahkama boshlangan. Dastlab diniy idorada bezorilik uyushtirish aybi bilan hibs qilingan blogerlar ishi keyinchalik Davlat xavfsizlik xizmati vakolatiga o'tkazildi. Bunga hibsga olingan blogerlarning telefoni xotirasidan diniy ekstremizmga oid adabiyotlar chiqqani asos qilib keltiriladi. Hibsga olingan blogerlardan biri To'lqin Aslanov ijtimoiy tarmoqlarda hijob himoyasiga oid chiqishlar bilan ham tanilgan. Diniy erkinlik mavzusida yozgan blogerlarni ommaviy hibs qilinish ortidan Aslanov ham 10 kunlik ma'muriy qamoq jazosini o'tab chiqqan edi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Bugun muhojirlikdagi o'zbeklarning hayotiga oid lavhalarimizning navbatdagisini boshlayapmiz va bugun biz muhojirlikka kelmoqchi bo'lgan o'zbeklar, xususan Amerika Qo'shma Shtatlariga kelmoqchi bo'lgan o'zbeklarning bu yerga kelish uchun qidirayotgan ba'zi bir usullari haqida gaplashmoqchimiz va bugun men taniqli huquqshunos Mirakmal Niyozmatovni suhbatga chorladim. Bugun Mirakmal chaqirg'imizga labbay deb Vashingtondan Pittsburgga yetib keldi. Rahmat, rahmat.
Azim.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Demak, suhbatimizni dastlab O'zbekistondan Amerika Qo'shma Shtatlariga kelish orzusida yurgan vatandoshlarimizdan boshlasak va ular Amerikaga yetib kelish uchun O'zbekistonda qo'llanilayotgan ba'zi bir usullarga anglab yoki anglamagan holda aralashib qolishlari va yoki aralashish istagida bo'lganliklari haqida gaplashsak, chunki meni bilaman, bir necha marta Facebookdagi sahifangizda mana shunday bir holatlar haqida gapirgan edingiz va hatto ba'zi bir o'quvchilarga biroz diqqatliroq bo'linglar degan chaqiriq bilan chiqqan edingiz.
Rahmat. Rahmat katta Husniddin aka. Endi Amerika hali ham imkoniyatli, orzuli mamlakat bo'lib qolyapti. Buni bundan foydalanmoqchi bo'lgan bizneslar yoki alohida firibgarlik bilan shug'ullanayotgan kishilar yaxshi biladi. Shuning uchun O'zbekistondan ham bu yerga kelib, ish topib, ishlab, oyoqqa turish istagan vatandoshlar juda ham ko'p. Buning natijasida turli usullar ham ko'p. Ishqidan boshlab ishgacha bu lotereya yutug'i bilan bog'liq bo'lgan firibgarliklarni ko'rinishlari juda ham ko'p. Endi eng ko'zga ko'rinadiganlari va menga juda ham ko'p murojaat qilishadiganlardan biri bu o'sha qalliq yoki turmush o'rtog'ini topish orqali kelish yo'llari. xususan internet orqali kishi, vatandosh, o'zbekistonlik vatandosh, Amerikada bo'lgan kishi bilan tanishadi. U kishi Amerikada bo'lmasligi ham mumkin, balki Hindistondadir, balki Filippinda, balki Xitoyda o'tirgan bo'lishi mumkin. Lekin shu 2-3 kun yoki bir necha hafta davom etgan yozishmalardan keyin u kishi o'zini Amerika fuqarosi ekanligini aytadi va o'zbekistonlik vatandoshimizga sevib qolgani va Amerikaga kelishi taklif qiladi. Va bunda o'sha joy borligi, hamma xarajatlar qoplanganligi, faqatgina o'sha yo'l xarajatini qoplab, viza xarajatlarini to'lanishi iltimos qilinadi va ko'pincha bu narsa o'sha arzimagan xarajatga ko'rsatiladi. Taxminan $400 $800 bo'ladi farqi. Va bunga vatandoshlar qiziqib qoladi. $800 bo'lgan xarajatdan Amerikaga borolar ekanman, Amerikada mana birisi sevib qopti va Amerikaga borish oson yo'l edi. Bu yo'llar juda ham ko'p uchrayapti hozir.
Ya'ni vatandoshning aynan mana shu kabi qalloblikka oson ishonishining boisi nima sizni nazaringizda? Bu o'tib ketgan darajada soddalikmi yo haqiqatdan ham hozirgi o'zbeklar orasida mana hatto amerikaliklar sevib qolishi mumkin degan tasavvur bormi?
Men nazarimda bir necha sabab bor. Albatta, O'zbekistondagi biroz o'sha ishsizlik sabablari ham bo'lishi mumkin. Shu sababli chet elga chiqish, pul topish, daromad topishning asosiy yo'li qiyin vaziyatdan chiqib kelish yo'li deb qaralmoqda hali ham. Shuning uchun bu bir, ikki soddalik albatta bor. Soddalik Amerikada hech kim ko'rishmasdan, tanishmasdan sevib qolishi bu aql bovar qilmaydigan holat. Va oxirgi sabablardan bittasi qanaqadir umid, balki to'g'ridir. Balki men haqiqatan ham Amerikada biri sevib qoldi, sevib qolgandir.
Why not?
Why not? To'g'ri.
Shunaqa. Endi to'g'ri, onlayn har xil takliflar bor haqiqatan ham, shu jumladan onlayn tanishuv sahifalarida ham bu qallobchilik juda keng rivojlangan, hatto Amerika Qo'shma Shtatlarida ham.
To'g'ri.
Lekin oxirgi payt O'zbekistonning ichidan turib ham turli takliflar bo'layotganini eshitdik. Ya'ni biz sizni ishga joylaymiz. Bir yil davomida ma'lum bir vazifani bajarganingizdan keyin green kartali bo'lasiz kabi takliflar bo'lgan va shu haqda ham bir Facebookdagi sahifangizda to'xtalgan edingiz. Bunisi qanday? Ya'ni O'zbekistonning ichidan turib ham bemalol qallobchilik bo'lyapti va odamlar ishonyapti.
To'g'ri. To'g'ri, o'zi dastur boshlanishidan oldin, lavha boshlanishidan oldin ishdan ishgacha dedim. Ish topish ikkinchi yo'li. Eng ko'p bu qalloblik, firibgarlik yo'llari ko'p ishlatilayotgan yo'llardan bittasi va oxirgi kunlarda bu bir necha hafta oldin boshlangan hype juda ko'p Telegram sahifalarida ko'p muhokama qilindi bu narsa. O'sha EB3 vizasi orqali kelish, unskilled worker deyiladi. Unaqa ko'p alohida tajriba yoki malakaga ega bo'lmagan kishi Amerikaga kelish yo'li. Va bu yangi viza olish usuli sifatida taklif qilindi. Bir, bu birinchi yolg'on, chunki bu viza turi bor haqiqatan ham, ammo taxminan 40 yoki 45 yildan beri bor eski viza olish yo'li. Lekin shu kungacha o'sha priority date, ya'ni navbat kuni kelmasligi tufayli ko'p kishi bilmaydigan usullardan biri bu. Ikkinchi, bu ish yolg'onligini bilish yo'llaridan bittasi bu o'sha kafolatning borligi. Faloncha pul to'lasangiz, albatta viza olasiz deb kafolat berish bu haqiqiy firibgarlikning eng asosiy ko'rinishlaridan biri. Hattoki eng malakali advokat ham Washingtonda joylashgan bo'lsa, New Yorkda joylashgan bo'lsa, eng ko'zga ko'ringan nufuzli advokat ham hech kim kafolat bera olmaydi viza olish masalasida, chunki bu uzun jarayon. Bu ikkinchi ko'rsatkichi firibgarlik ekanligi. Uchinchi e'tiborga berish kerak bo'lgan holat to'lovning ish qidiruvchi kishi tomonidan, ishga yollanadigan kishi tomonidan to'lanishi. Bu ham o'sha firibgarlik alomatlaridan biri. Ish vizalarini hammasi, xarajatlar, asosan birinchi, ikkinchi, uchinchi pog'onada qilinadigan xarajatlar hammasi ish beruvchi tomonidan to'lanadi.
Aytaylik, o'sha mehnat uchun chaqiruv orqali yoki boshqa turdagi aytaylik kelishuv orqali chaqirish yo'li bilan ham, demak, o'sha e'lonlardan birida aytilganidek, green kartaga ega bo'lish mumkinmi Amerikada?
ikki yo'li bor. Ish orqali viza olish yo'li, bir turi u non-immigrant bo'lgan yo'li, non-immigrant viza deyiladi. Ikkinchi yo'li bu o'sha immigratsiya yo'li, eng xarajatli, eng uzoq vaqt oladigan, shu sababdan ham tekshiruvi ham o'ta jiddiy bo'lgan viza turi. U orqali green kartaga olish mumkin, lekin aytganimdek, davlat, Amerika hukumati o'ta jiddiy talablar qo'ygan. Bo'sha boshida kishiga beriladigan, ishchiga beriladigan oylik davlat tomonidan belgilanishi kerak. Bu bir prevailing wage determination deyiladi bunga. Ikkinchisi o'sha e'lonni berib, ichki bozorda hech kim topilmagani va shu sababli na green kartasi bor va na fuqaro bo'lgan kishini ishga olishim kerak degan case, ya'ni bitta ish tayyorlanadi hukumatga va u ko'rsatiladi. Hukumat bu hujjatdan ko'rib chiqqandan keyin haqiqatan ham ichki bozorda hech kim topilmagan va bu kishi ishga chet el fuqarosini olishi mumkin degan ruxsat bergandan keyin ham green card jarayoni boshlanadi.
Suhbatimiz boshida men demak Amerikaga kelish orzusida yashayotgan vatandoshlarimiz yo'liqayotgan ba'zi bir firibgarliklar va orzulari ushlanib Amerikaga kelgan vatandoshlarimiz yo'liqayotgan ba'zi bir holatlar haqida gaplashamiz deb aytib o'tdim. Mani xabarim bor, bu yerda ham juda ko'p vatandoshlar sizga yordam so'rab murojaat qiladi. O'zimizni o'zbek advokat yaxshiroq tushunadi degan kayfiyatda murojaat qiladiganlari bor. Haqiqatan ham boshiga bir og'ir musibat tushib qolib murojaat qilayotganlar bor. Mana shu murojaatlar orasida ham xuddi O'zbekistondagidek bilib bilmay bir narsalarga aralashib qolib natijasi bo'lmadi-yu deb hayron bo'lib kelgandek shunaqa murojaatlar Amerikadan turib ham bo'ladi.
Bo'ladi, bo'ladi. Endi xususan bilasiz, hozir YouTube'dan ko'p chiqib ketdi. Misol uchun Rossiyadagi vatandoshlar ishlab yurgan vatandoshlar tayyorlagan bir klip esimga tushdi savol berganingizda. O'sha qordan pul terayotgani tushgan lavha bor, video bor YouTube'da. O'sha hayot shunchalik oson, 2-3 marta kurab biz pullar yig'ib olamiz. qordan degan ma'noda Amerikaga kelgan vatandoshlarimiz orasida ham hayot bu yerda oson, oyoqqa tezgina turib olaman deb o'ylaydigan kishilar ko'p. Afsuski unday emas. Amerikada raqobat o'ta kuchli. Hamma ishlaydi, hamma oila a'zolari ishlaydi. Xarajatlar bor, xarajatlar kutib turmaydi. Hech kim ota-onasi bilan turmaydi bu yerda. Kirani to'lash kerak o'z vaqtida, telefon pulini, mashina pulini to'lash kerak va hokazo. Shu sababli hamma ham o'zi xohlagan sohada ish topa olmaydi. Buni orasida o'sha jiddiy ruhiy, psixologik bosim, stressdan o'tayotgan vatandoshlarimiz juda ham ko'p. O'sha umidsizlik, men O'zbekistonda palonchi ilmiy darajaga egaman, shuncha yil ishlaganman, matematik, kibernetika sohasida ishlaganman, bu yerga kelib ish topa olmayapman deb umidsizlik, tushkunlikka tushayotgan vatandoshlar ham juda ham ko'p. Bu oddiy holat. Amerika bu yangi bozor, yangi bozorga moslashuvchanligini bajara olgan kishi uchun bu yer haqiqiy orzular, imkoniyatlar mamlakati. Yo'q, men o'sha O'zbekistonda qanday bo'lgan bo'lsam, shu holatimda menga ish kelsin degan kishi bu yerda hech qachon ish topa olmaydi, oyoqqa tura olmaydi va buning orqasida jiddiy ruhiy, psixologik qiyinchiliklarni boshdan kechiradi.
Mana shu stereotipning paydo bo'lish sababi nima? Haqiqatan ham juda ko'p o'zbekistonliklar Amerikaga kelgandan keyin 1-2 oy o'tgandan keyin ko'rishsangiz, juda ham qiylanganini, Amerika uni tasavvuridan biroz boshqachaligini aytishadi.
To'g'ri.
Nima ularda, ya'ni aytaylik, O'zbekistondagi vatandoshlarda, hali Amerikaga kelmagan vatandoshlarda Amerika haqida boshqacha tasavvur paydo qilayotgan narsa nima?
Menimcha kelishdan oldin kelayotgan diyor, vatan, yo'q, vatan emas, yangi mamlakat qonun-qoidalari, yashash shartlari, lifestyle deymiz, yashash haqiqatlari va mashaqqatlari haqida to'liq ma'lumot olmaslik. Meni green card yutgan bo'lsa zo'r, bu birinchi qadam. O'sha orzular, imkoniyatlar, mamlakatga kelish, o'zi xohlagan sohada ishlash, pul topish bo'lsin va hokazo orzularni amalga oshirish bo'yicha birinchi qo'yilgan qadam, ammo bu yerda shart-sharoitdan o'rganish kerak. Shtatdan boshlab kim bor, qanaqa imkoniyatlar bor, qaysi sohada ish bor, qaysi sohada ish topa olamanmi, topa olmayman. Bu yerda ilk kunlarda oyoqda turish uchun, tez ish topish uchun nima qilishim kerak? Green card olib, hali ham til o'rganmagan minglab vatandoshlarimiz bor. Qanaqa Amerikaga kelayotgan kishi til o'rganmasligi mumkin, buni tushunish qiyin. Chunki bu til muloqot vositasi. Ish topish bo'lsin, tanish orttirish bo'lsin, networking bo'lsin, va hokazo, barchasi til orqali bo'ladi. Bu birinchi faktor. Ikkinchisi, ish sharoitlari qanaqa? Qaysi sohada ish topish mumkin va qaysi sohada ish topish mumkin emas, buni aniq o'rganish, o'rganib kelish kerak. Bularga e'tibor berish kerak. O'sha yana menimcha biroz soddalik ham bor. Kelganimdan keyin hammasi yo'lga tushib ketadi. Do'stim yordam beradi yoki oila a'zoim yordam beradi deyish noto'g'ri. Keyin o'sha oila a'zolari yoki do'stlar orasida ham over promise deymiz-ku, ko'p va'da berish, o'ta katta va'da berish xatosi ham bor. Kelsin bo'ldi, hammasi hal bo'lib ketadi, ish topiladi. Ish topiladi to'g'ri, lekin u kishi xohlagan ishmi? Misol uchun bir hafta ishlashi mumkin, bir oy ishlashi mumkin, ammo 3-6 oyga kelgandan keyin men o'zi kimman? Amerikada nima qilmoqchiman? Bu ish mana shaxsiyatimga to'g'ri keladimi yo'qmi? Uzun muddatda 5 yilda men shu ishda ishlayman yo'qmi degan savollardan yo'liqishi boshlaydi va bu yana o'sha umidsizlik yoki qiyinchiliklar nimadan iboratligini yana keltirib chiqaradi yuzaga.
Mirakmal, agar aytaylik shu O'zbekistondan kelmoqchi bo'lgan vatandosh borayotgan joyi, hozir siz aytganingizdek, hamma narsani, sharoitni, ish qanday, sharoit qanday, yashash qanday, hamma narsani bilib kelgan boraman desa, unga o'sha bilimni beruvchi qandaydir resurs, ochiq resurs bormi?
Yo'q, menimcha. To'lig'i. Men o'sha O'zbek immigrant nomli blogim bor. Shu qandaydir ma'noda shu bo'shliqni to'ldirishga mo'ljallangan bir vosita, platforma. Ammo hozir blogerlarimiz bor. Misol uchun ular ham juda ham yaxshi ishlashyapti. Amerikada hayot, pul topish qiyinchiliklari, uy sotib olishdan boshlab o'sha hayot qiyinchiliklar, do'stlardan ko'rishuvlar bilan bog'liq bo'lgan video lavhalar, Telegram kanallari ochgan vatandoshlarimiz bor. Ammo hali yetarli emas. Bu sohada bu juda ham katta boshliq. Amerikada hayot qiyinchiliklar, oyoqqa turish, ish topish masalasi, huquqiy maslahatlar, misol uchun psixologik maslahatlar bo'lsa, bu yerda o'sha immersion deymiz-ku, bu yerda hayotiga o'rganish, oyoqqa turish jarayoni bilan bog'liq bo'lgan hamma masala bo'yicha maslahat beradigan, yordam beradigan bloglarga hamisha ehtiyoj bor menimcha.
Agar O'zbekistondan turib, aytaylik, sizdan qandaydir ma'lumot olmoqchi bo'lsa, siz o'sha ma'lumot bilan o'rtoqlashishga tayyorsiz, ya'ni.
Albatta, albatta.
Yana bir narsa, aytaylik, sharoitni o'rgandi, hammayoni bildi, lekin keldi va Amerikada bilasiz, ish beruvchi ishga olayotgan odamiga dastlab nisbatan kamroq pul berishni xohlaydi va amerikaliklarga xos oylikni ko'tarish masalasi haqida eslatib turmasangiz, eslamaslikka harakat qiladi. Mana shunday vatandoshlarimiz shunaqa joyga kelgandan keyin 1 yil bo'ldi, hali ham bitta oylikni o'sha kamligicha qolyapti, 2 yil bo'ldi, o'zgarmayapti degan kayfiyatga tushmasliklari uchun nima qilishlari kerak, nima tavsiya bergan bo'lardingiz?
Bu katta muammolardan biri, sizning aka. Va bu yerda ikki jihat ko'ryapman eng kamida. Birinchisi o'sha andisha masalasi. Menga ish berdi-ku, men hozir qanaqa qilib oldiga borib, oyligimni $15 $17 dollarga chiqaraman. Yoki yillik daromadimni 60,000 dan 65,000 ga chiqarishini, yoki oddiy misol uchun ishchidan menejer darajasiga chiqarish masalasini qanday muhokama qilaman deb andisha qilish, bu jiddiy muammo. Amerika bu andishalar mamlakati emas. Bu yerda hamma o'z huquqlarini talab qilish kerak. Bir, ikki, agar misol uchun ish haqi ko'proq to'lanishi kerak bo'lsa, ochiqchasiga muhokama qilinadigan masalalar, ish beruvchi ham aksariyat holatlarda buni to'g'ri tushunadi. Imkoni bo'lsa, $16 $18 dollarga oshirishi, buni imkoni bor va buni qilamiz deydi. Imkoni bo'lmasa, yo'q deydi. Bu bir. Ikkinchisi o'sha konformistlik. O'zbeklar biroz konformist. O'sha bor sharoitga o'rganadi va o'sha sharoitda qo'rqib ketadi. Bu o'ta jiddiy muammo. Nimaga? Chunki Amerika bu konformizm mamlakati emas. Bu yerda hamisha kishi o'sishga sharoit bor va shunga mo'ljallangan bozor iqtisodiyoti. Hamma narsa ta'lim tizimidan boshlab, ta'lim tizimidan boshlab, ishxonada bonus tizimiga qadargacha barchasi kishi o'z ustida ishlab, birinchi pog'onadan ikkinchi pog'onaga, uchinchi va hokazo pog'onalar bo'yicha yuqori qarab ketishga shart-sharoit bor. Misol uchun ish joyida gaplashildi, ish haqqi to'g'ri kelmadi yoki misol uchun ishchi o'z darajasi bilan yuqori lavozimda ishlashi mumkinligini bilsa, ochiqcha sizga muhokama qilish kerak, to'g'ri kelmasa boshqa ish qidirish kerak. Amerika bu katta bozor.
Qo'rqmaslik kerak.
Albatta, albatta. Qo'rqmaslik kerak.
Juda ko'p vatandoshlarda, chunki men bilaman, aytsam ishdan bo'shatib yuborsa boshqa ishni qayerdan topaman degan xavotirlar bordi shu ma'noda. Menimcha Mirakmalning taklifi juda ham ayni muddao hozir va yana bitta muhim masala work and travel. Ya'ni bizdan O'zbekistondan kelayotgan talabalar ish masalasida ularda shunday imkoniyat bor, work and travel agar Trump o'sha narsani ham yo'q qilmagan bo'lsa, work and travel bilan kelayotgan talabalarga nima maslahat beradi? Chunki meni bilishimcha ularning aksariyati ham demak ish beruvchining quliga aylanib qoladi. Ortiqcha xatti harakat qilsak, arz qilsa bizni O'zbekistonga deportatsiya qilib yuborishi mumkin degan ya'ni taxminlar bilan yashaydi va ma'lum ma'noda qo'rqib yashaydi. Ish beruvchining ya'ni soatlarini kontrol qilmasligiga yoki haddan ziyod ko'p ish berib yuborishiga ham sabr qilib yashaydi. Bu masalalarda ularga masalan huquqiy qanday maslahat bera olasiz?
Endi work and travel ga kelayotgan kishilar aksariyati bir agency orqali keladi, tashkilot orqali keladi, shu ishga joylashtirilgan tashkilot. U ishlar nima bo'lishi mumkin? O'sha o'sha fast food ovqatlanish joylarida ish topib berish, mehmonxonalar, basseynlarda ishlash hozir juda ham ko'p yo'lga qo'yilgan. Va mehnat qonun qoidalari buzilayotganini kuzatish mumkin bo'ladi. Bunaqa holatda vujudga kelganda bu masala hamisha o'sha tashkilot work and travel ga yuborish bilan shug'ullanadigan tashkilot qaysi tashkilot ishlagan bo'lsa, shu tashkilot mutasaddi shaxslar bilan aloqa bog'lanish kerak. Bu bunga mas'ul bo'lgan shaxslar bilan masala ko'tarilish kerak. Nima, misol uchun 40 soatdan ko'p ishlayotgan bo'lsa, agar ixtiyoriy ishlayotgan bo'lsa, 40 soatdan ko'p uchun overtime deyiladi, ko'proq haq to'lanish kerak. Bu yoki 1.5 yoki 2 barobar ko'p bo'ladi, ko'pincha. Va bu bunga ishchi rozi bo'lish kerak. Bu yo ishlaysan yo ketasan sharti bilan qilinmaydi hech qachon. Bu birinchi holat. 2, dam olish kunlari albatta belgilangan bo'ladi va bu kunlarda dam olish kerak. Bu holatlar to'g'ri kelmayotgan bo'lsa va ish beruvchi bularni buzayotgan bo'lsa, bu masalalar ko'tariladi va ish joyini almashtirayotgan vatandoshlarimiz ham bor.
Agar aytaylik, work and travel bilan Amerikaga kelishiga sababchi bo'lgan o'sha agentlik talabaning murojaatiga javob bermasa va vaziyat yoki o'zgarmay qolaversa, o'shanda Amerikadagi qaysidir bir tashkilotga bog'lanib, u yerga arz qilishi mumkinmi? Shunday huquqi bormi ularda? Work and travel bilan kelgan talabalarda?
Bor albatta. Endi anaqa mehnat huquqi aksariyat holatlarda alohida shtatlar bilan, shtat qonun qoidalari bilan amalga tartibga solinadi, ammo federal huquq, asosiy huquq va majburiyatlar murojaat qilish kerak va agar ya'ni huquq o'sha majburiyatlar buzilishi o'ta jiddiy bo'lsa, ish bevosita sudga oshirilishi mumkin yoki tegishli o'sha idoralarga, bu ko'pincha district attorney's office bo'ladi, shunga murojaat qilish kerak.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.